Visite papritur sote papas Franciscun në mencën e Vatikanit, ku drekojnë në punësit e selisëshenjt. Papa u paraqit si një nga drekuesit e zakonshëm duke zënë radhën e duke I çuditur të gjithë, posaçë drejtorin e mencës, Franco Paini, që flet me emocion të thellë në mikrofonin tonë.
Po, po, papa ishte mysafiri ynë sot.
E si u paraqit?
Niente, normalmente, come...
Normalisht, si në punë si më hipervuajtur. U paraqit këtu, mori tabakan, lugen, pirunin e thiken, mbajti radhën e I shërbyem. Hangri makaronat bardha e merluc, sepse sot është e premte apo jo. Ishte mrekullisht mirë, I rrethuar nga familja e tij e madhe, tepër mirë. Ju paraqitem, na pyeti për shëndetin, për punën, na lavdroi. Ishte diçka tetë e mirë. Më fal, po nuk mund të shprehem si duhet sepse te jeti emocionuar nga kjo e papritur krejt e pazakont.
E në fund, ju dha bekimin?
Që a dado la benedizione që a
fa... Në dha bekimin, bari foto me ne, nisë shkoj. Kishte kaluar një orë e tërë.
Ishte e papritur për juve, apo jo?
E sa da na surpresa.
Krejt e papritur, rofe në qilë të këthjalt, e kush e priste? Papa që të vijet të hajt të këne. E mbetem të gjithë me goj hapur nga bia. Para kësaj knaqësie nga më të mëdha që mund të provojë njeriu.